الإمام القحطاني رحمه الله، والسحر كفر قرنه لا علمه من هؤلاء يتفرق الحكمان، والقتل حد الكافرين إذا هم فعملوا به للكفر والطغيان. نا تمكوش الصوم معنا نين الصحة كما الوسيمة العلامة السحيني حفظه الله، na tukasoma aya iliyokuja kuonyesha uharamu wa uchawi, lakini pia ikaonyesha ukafiri wa uchawi. Uchawi ni kufuru. Na mulahadha mmoja hapa ambao unakuhitaji sisi kuone, kujua kutakasa Uislamu kutokana na hali iliyopo katika jamii. Hali iliyopo katika jamii inaonekana kana kwamba kuna uhusiano baina ya Uislamu na uchawi. Sawa? Alhamdulillah. Kiasi fulani ana maneno maneno anasomasoma kwenye Radio Imani kule, sababu redio inafika mbali sana. Lakini kabla ya hapo, da'wa kuanzia kwenye jamaa kwa usali sunna mpaka sasa da'wa salafia, kiasi kikubwa watu wengi wamejua kwamba Uislamu au mbatani na uchawi, lakini bado hali haijatimia kama vile ambavyo inatakikana. Walijaribu pia wale watu ambao wanafanya mihadhara Biblia, walijaribu kwa kiasi fulani na kutofautisha baina ya Uislamu na uchawi na uganga, na kuthibitisha kwamba uchawi una uhusiano na Ukristo. Kwa upande wao, wao walikuwa wanafanya hivyo, lakini yote kwa yote sisi bado tuna haja ya kutakasa Uislamu kutokana na fitna za uchawi. Labda mtu anaweza kanieleza nini sababu ya kuambatanisha Uislamu na uchawi na Uislamu na uganga? Sababu ya msingi ni kilichopelekea hili. Nami ya. Waganga wengi wa Kiislamu kwenye miji yetu. Kwa nini waganga wengi katika miji yetu wamekuwa ni Waislamu? Hii ina sababu gani? Bahati mbaya iliyotokea katika zama za katikati, baada ya kudhoofika dawa ya Ahlu Sunnati wal Jamaa na kushika kasi dawa ya kisufi na dawa ya kiatizali na dawa zenye mfano kama huu, ikawa watu wengi wanakwenda zao kusoma maeneo mbalimbali kusoma dini, kama ilivyokuwa watu wengi wa Afrika Mashariki walikuwa wanakwenda kusoma masteri. Sasa kule kulikuwa unaongozwa na akida ya Ash'ari. Sawa? Alafu ukawa usufi ndio dira. Kwa wale masufi wengi wa kule walikuwa wanafundisha Uislamu, wanafundisha na uchawi. Mpaka leo inajulikana elimu ya uchawi masiri ipo kwa kiasi kikubwa sana. Sana. Vikatengenezwa vitabu vikina Shamsul Ma'arif al-Kubra, vitabu vya uganga. Ikawa watu wanakwenda kusoma na kufundishwa na uchawi. Kwa sababu kama hizi, ilikuwa inategemewa kwa vyovyote lazima wasomi wa dini watakuwa. Na wale wasomi wa dini ambao wamekwenda kusoma dini na uchawi, walipokuja huku wakafundisha uchawi zaidi kuliko kufundisha dini. Angalia Tamta kwa Muhammad Ayub. Kuna mhesabu amekufa Muislamu, Allahu yarhamu. Sawa? Lakini Muhammad Ayub Tamta alikuwa anafundisha na uchawi. Na watu waliosoma Tamta wamesoma na uchawi. Kitolewa na kitu. Uchawi ni ilmu. Ni ilmu. Wanarejea zao. Na ni mambo. Yaani ni mambo yenye uwepo, yapo. Sio khayali tunavyozungumza kama mimi na wewe tunazungumza. Yaani mambo yapo sawa? Yaani kama mimi hivi ninavyofundisheni hii, basi hapa pia naweka na kitabu ambacho kinafundisha uganga. Na kwa sababu na khibra vitu hivi, ninaweza nikatoa maelekezo. Fanya kitu fulani, fanya kitu fulani. Na swala zao wenyewe wanafanya. Sio naamka saa 8 za usiku. Kimya kimya, asikusie mtu yoyote hata mke wako. Naenda kutia udhu, alafu na swali swala fulani ya mtindo fulani. ile swala inakuwa na adhkari zao za kishirikina. Alafu unapewa ahadi kiswali swala hiyo kitatokea kitu fulani. Na ndio unakuwa mwanzo wake. Kile kitakachotokea ndio kinaanza kukabidhi majukumu haya. Ndio watu wadondokea hapo. Nimewahi kupita katika miji ya Mwanza, nikakuta sehemu kubwa ya maimamu katika mji wa Mwanza wana uganga. Na niliuliza kwa nini inakuwa hivi? Wakasema mashehe wengi wa mji wanatokea Kigoma. Kigoma. Na kule Kigoma inafahamika madrasa kubwa kabisa ilikuwa Sheikh Alfani Kiumbe. Naye alikuwa anafundisha uchawi. Nilipouliza kwa nini wao wamekuwa hivyo, anasema shekhe bila kuwa na vitu kama hivyo utakuwa mwepesi. Watu wataona kuchezea chezea. Sisi tumeelewana vizuri. Utakuja kuona kwamba sababu kubwa ya haya yote ilikuwa elimu ya tauhidi haipo. Yaani sio tu kwamba haina nguvu, ilikuwa elimu ya tauhidi haifundishwi. Kwa inawezekana kabisa mtu ametoka zake hapa Tanzania, kaenda zake Masri wakati ule, amekonda akasoma dini, muda wote aliyokaa kule kasoma dini, hakusoma tauhidi. Hakusoma tauhidi kabisa. Angalia hao mashaikh ambao tupo nao matokeo huko. Mmesikia darasa lao lipi la tauhidi? Hakuna. Situmelewana? Hakuna. Kwa hiyo kwa hali kama hii, hawa watu walikwenda kusoma masomo ambayo yanasemwa ni ya dini, lakini hasa wa kusoma dini kwa sababu sehemu ya kwanza ya dini ni tauhidi. Pasina kuwa na tauhidi basi hapo dini hakuna. Hao ndio wakarudi, wakawa wanafundisha watu. Kwa wao wamekuja kufundisha fiqh za swala, fiqh za janaiz, fiqh za ndoa, alafu baada hapo akafundisha na uganga. Bali wengineo wakafundisha ule uganga ndio tauhidi. Uchawi ndio wakawa wanafundisha kama ndio tauhidi yenyewe. Kwa hiyo kwenye masomo ya tauhidi wakawa wanafundisha mambo ya uganga. Hali ikawa ni tete kabisa, ikawa Uislamu unaonekana kana kwamba una uhusiano kwa namna moja au nyingine na mambo ya uchawi pamoja na uganga. Tayeb. Anasema al-Allama as-Suhaimi baada kuitaja kauli ya al-Imam al-Qahtani, was-sihru kufrun fi'luhu la 'ilmuhu. Uchawi ni ukafiri kutenda lakini sio kujifunza. Hebu angalia ibara kama hii. Ibara kama hii. Ikhwani, hivi anapokuwa mtu ana ujuzi fulani, alafu limetokea tatizo la kutumia ujuzi ule, atatumia utumie? Bila shaka ukishajifunza uchawi, hautasalimika kutumia uchawi. Ukishajifunza uchawi, hautasalimika na kutumia uchawi. Paye, naifahamike kwamba uchawi ni silaha. Na changamoto za maisha zina maudhi mengi. Zina vikwazo vingi. Zina matatizo mengi. Kwa hiyo itakapotokea umekwazwa, ukatokea umehasidiwa, ikatokea mambo kama haya, bila shaka utajihami. Kwa hiyo ukiwa na elimu kama hii, moja kwa moja unaitumia kwa ajili ya kutaka kujihami au kwa ajili ya kutaka kumharibia yule mtu ambao unaona ni kikwazo kwako. Sawa? Ainam akasema al-aldamatu as-sahimi fayantiju an dhalika ta'thirun haqiqiyyun bi'iznillahi. Itatokea kutokana na hali kama hiyo taathira ya hakika kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Bal laqad athara as-sihru fi an-nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwani hakika ulileta taathira mbaya uchawi hata kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema al-Allama as-Suhaimi rahima hafidhahu Allah, aani fi tasarrufatihi ad-dunyawiyya. Yani mimi nakusudia uchawi uleta athari kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika utendaji wake wa kibinadamu wa kidunia, sio utendaji wake wa kiutume. Naam, hivi ndivyo hali ilivyokuwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yaqdah dhalika fi shay'in mimma jaa bihi min 'indillahi min al-wahy. Hali hii ya kuathirika na uchawi haikuleta dosari yoyote kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika sehemu yote, katika sehemu za wahi. Wa hadha fi haddi dhatihi, tukio hili kwa maelezo haya lenyewe linajitosha, dalilun min adillati al-asmati lahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni dalili miongoni mwa dalili za kuonyesha kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa maasum. Kaifa dhalik? Li'annahu suhira was-sihru lam yu'athir fi kulliyatihi inma athara fi juz'iyatihi. Hii ni dalili ya kuwa ni maasumu. Bainama mimi na wewe, Allah tukinge na fitna za kufanyiwa sihiri,
ikiwa kama umefanyiwa basi uchawi huu utaleta taathira katika ujumla wako wote, hautaleta taathira katika sehemu fulani katika uwepo wako. Wazi ya ikhwani? Sasa inaonyesha hii dalili ya wazi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni maasum, wallahu ya'simuka minan nas, Allah anakukinga kutokana na fitna za watu katika utume wako. Hivi ndivyo ambavyo umetokea, Allah akamkinga Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na fitna za watu katika utume wake. Lidhalika la hujjata fi hadha inda man yunkiruna hadha alhadith aqlan, hakuna hoja kwenye tukio hili kwa wale ambao wanaipinga hadithi hii kwa kutumia akili, kwa kusema kwa sababu ni mtume haifai kuwa karogwa. Ikiwa kama karogwa, itakuwa ule utume wake nao pia umeingiwa na nini? Umeingiwa na sehe, wakati hadithi haithibitishi kurogwa kwenye utume. Hadithi inathibitisha kurogwa katika hali yake kama Muhammad ibn Abdullah. Tayyib, akasema al-allama as-sahimi hafidhahullah أنه كيف يؤثر ذلك وقد عصمه الله ونتوه هوجة watu kutumia akili kwamba ni vipi uchawi umeleta athari kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hali ya kuwa alikwisha kukingwa na Allah, hata yubaligha risalatahu, mpaka afikishe ujumbe wa Allah. Waljawabu, na jawabu ya shubha hiyo, annahu athara fi ma yataallaqu bi ba'd tasarrufatihi dunyawiyya, uchawi ule ulileta taathira katika mambo ambayo yanaambatana utendaji wake wa kidunia, utendaji wake wa kidhati yake yeye, sio utendaji wa kiutume. Hatta innahu la yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu shay'a wa lam yaf'alhu, mpaka akawa nadhanishwa kana kwamba anafanya kitu fulani hali ya kuwa hajakifanya kitu kile. Hii ilitokana na taathira ya ule uchawi, ilitokana na taathira ya ule uchawi. Tayyib, والذي سحره هو لبيد, ukipenda unaweza kusema lubaidu, ambaye alimfanyia uchawi anaitwa Labidu ibn al-A'sani al-Yahudi, Myahudi mmoja ambaye anaitwa Lubaid. Sahirahu fi mishti, alimroga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kupitia kwenye chanuo, sio aliloga lile chanuo, alichukua chanuo aliochania Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hiyo ndo sehemu yake ya kwanza kutengeneza uchawi. Wa mushata, akatoa nywele zilizopo kwenye chanuo ndio akaenda kuzifanyia uchawi. Kwa hiyo sio chanuo lenyewe kacha chanuo, chanuo lilichukua. Alituma watu wakamchukulia chanuo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipolipata kulikuwa kuna mabaki ya nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda kutumia zile nywele kwa kufanya uchawi. Na hii ni dalili ya wazi sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au istihbabu ya ahlul ilmi katika kuhifadhi nywele, katika kuhifadhi kucha, katika kuhifadhi wakati mwingine wa kina mama damu za hedhi, sio kutupa tupa tu yale mabaki ambayo ndani yake na uambatano damu, damu zao za mzunguko wao. Haya wanatumia sana wachawi. Na jenginelo, hifadhini nafsi zenu na hifadhini watoto wenu. Wachawi wanatumia sana vitovu vya watoto. Mtoto anapozaliwa basi wanatumia kile kitovu katika kumharibikia, kumharibia yule mtoto mustakabali wake. Tumeona vizuri. Sasa tahadhari, ile hali ya kwamba tunasema kitovu kapewa bibi aende akatupe, kumbe bibi mwenyewe ni mtaalamu. Kapewa bibi yake akakitupe hiki kitovu, mazingira kienyeji uswahili wanafanya hivyo, kwamba mtoto akizaliwa kitovu anapewa mama mtu mzima au bibi bibi. Na wanga wengi ni wakina mama. Tena mawanga mabingwa hawa bibi bibi. Sisi tumeona vizuri. Huwa wanatumia pia vitu hivyo katika kuleta sihi. Sasa Allah akiwafiki pamoja na ule mtihani ambao umeukadiria kwa mja yule, basi hivi vitu huwa vinafanya taathira kwa mtu kuharibikiwa mambo yake, kwa mtu kutokunyokewa mambo yake, na vitu ambavyo vinaambatana na taathira za kichawi kutokana na kutumia athari kama hizi. Kutokana na hili, kwa hiyo mtu akikata kucha afanyeje? Azifukie. Mtu akikata nywele afanyeje? Azifukie. Sisi tumeona vizuri. Naam, asiache ache katika hali kama hii, kwa sababu inawezekana watu wenye husda wakatumia vitu kama hivi kuleta taathira mbaya kwa yule mtu ambaye atakuwa ameachiwa vitu kama hivyo. Akasema al-Allama as-Suhaimi, akinukuu hii hadithi kwa mtume, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema wa mushafa, zikachukuliwa nywele, fi juffi tal'i, katika kole kole la mtende ambalo lile kole limekuwa na sura kama ya kutobolewa ndani yake, alafu ikaingizwa zile nywele ambazo zimefanywa uchawi. Pameleka vizuri hapo. Sehemu ya kwanza tumesema limechukuliwa chanuo. Chanuo likatolewa zile nywele. Zile nywele zikatengenezewa uchawi. Ule uchawi ukatiwa kwenye kole la tende. Kole la tende lile ambalo linashika tende. Unaita nini Kiswahili? Unaweza ukasema kuti la tende, au kwa lugha ya kufananisha mgomba wa tende. Una mgomba wa ndizi, unashika ndizi ule. Sawa? Sasa kuna mgomba ule ambao huo unashika tende. Sawa? Likakatwa lile, likatobolewa, alafu likafunikwa kwa juu. Ndani yake wakatia ule uchawi. Lenyewe lilikuwa linatosha kuficha uchawi kwa sababu limekaa kwa kujificha ficha. Haikutosha hapo, riwaya inasema wa wadahu tahta sakharatin, akaenda kuweka lile kole la mtende lililokuwa lina nywele zilizofanywa uchawi chini ya jiwe. Jiwe lile au rauha au rahufa au mfuniko ambao umefunikiwa mkole la tende, fi biiri darwan, akaenda kutupia kwenye kisima cha Darwan. Angalia, palikuwa pana kisima. Sawa, kisima kile kilikuwa kina jiwe juu yake la kufunikia. Kwa hiyo akatia ule uchawi katika kole la tende akaufunika. Akaenda kwenye kisima akautia ule uchawi afa akafunika juu yake jiwe. Unategemea unaotoa vipi uchawi huo? Na miongoni mwa njia zake za kutangua uchawi ni kutoa kile kilichofanywa uchawi. Yaani kama hapo ukipata kole hili ukaenda kulichoma, uchawi ushakwisha. Ukalifungua, uchawi ushakwisha. Sisi tumeelewana vizuri? Kwa ndio maana uchawi unakwenda kufichwa sehemu za mbali, kwa sababu kuonekana kwake ni kuutengua ule uchawi. Wa fihi ikhwan. Qala Allahu Ta'ala wa min sharri nafathati fil 'uqad. Wanafunga mafundo, alafu wanapulizia ule uchawi katika yale mafundo. Kila fundo wanapulizia ule uchawi, alafu wanakwenda kuficha sehemu ya mbali kabisa. Wa fihi ikhwan. Tayeb, riwaya inasema والقص انسمى العلامة الصحيح حفظه الله والقصة ثابتة في الصحيحين قصة هيك كمثبتي katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim fanazala Jibril alayhi salam bil muawwidhatayn akashuka na sura mbili za kinga wa qara'ahuma ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akazisoma sura zile kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam waraqahu wa nafsahu akawa amemfanyia ruqya. Jibrili kamfanyia ruqya mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam akaendeleza ile ruqya kujifanyia. Faqama min dhalika ka'annama nashafa min iqalin, akasimama baada ya hapo kana kwamba kapata uchangamfu kutoka kwenye kifungo. Baada an auha Allahu ilayhi, baada ya Allah kumpa wahi, wa abtala Allahu sihra wa sahara, Allah kabatilisha ule uchawi, akabatilisha nguvu za wachawi kwake yeye. Wa hadha yuwafiqu al-aya wallahu ya'simuka minan nas, ili linawafikiana na kauli ya Allah aliposema Allah kakukinga na fitna za watu, Allah kakukinga na mitihani ya watu. Wala yuharidhuha, hadithi hii haipingani na aya hiyo kama wanavyodai watu wa batil, kama kultu, kama nilivyosema hapo kabla. Bal hadha min a'zami dalail ismatihi sallallahu alayhi wa sallam, hili ni dalili ya wazi ya isma aliyokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fala yultafatu ila na'iqi au nahiqi, aya yote maneno na maana ukelele nahiqi au na'iqi, usigeuke ukauangalia ukaugeukia ukaufuata ukelele. Baadhi ashabi almadaris alaqlaniya, makelele yanayotolewa na baadhi ya watu ya wa madrasa zinazotumia akili. Alati tukhdi'u an-nusus ash-shar'iyya li'uqulha wa ahwa'iha, madrasa ambazo zinazipondoa nususu za sheria kutokana na akili zake watu hao au matamanio yao watu hao. Kalladina yunkiruna sihra, kama mfano wale watu ambao wanapinga kabisa uwepo wa uchawi. Wa yunkiruna aljinna, wakapinga kuwepo kwa majini. Wa yunkiruna alaina, wakapinga kuathirika na kijicho. Wa yunkiruna ba'dha ashrafi saa, wakawa wanapinga baadhi ya alama za kiyama. Kwenye upande wa majini, watu hawa wamefikia wakati wanapinga kwa kusema kwamba hakuna kitu kinachoitwa jini. Wakasema kwamba hizi habari zinazosema jini ni asatirul awwalin, simulizi za watu wa kale. Watu wakawa wanaambukizana simulizi hizi, mpaka leo mtu akakaa na matarajio, akakaa na fikra kwamba kuna kitu kinaitwa jini, wakati hakuna hakika kitu kinachoitwa jini. Hawakuishia hapo, wakaenda mbali kwa wale ambao walithibitisha uwepo wa jini, kwa sababu ametajwa jini kwenye Qur'an, ametajwa jini kwenye Sunna, lakini wakasema jini ni kiumbe lakini hana taathira yoyote. Wakapinga uwezo wa jini kuingia katika mwili wa mwanadamu na kumletea taathira, jambo ambalo limethibitishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawa, kwa kusema inna shaytana yajri min ibn adam majra dam, shaytani huwa anapita kwa mwanadamu mapito ya damu. Wakasema hakuna kitu kama hicho. Kwa zile taathira ambazo zinaonekana kwa mtu ambaye amepatwa na mas ya shaytani, wao nasema hakuna kitu kama hicho, huyo atakuwa na matatizo mengineyo, aende akaangaliwe katika tiba, na wala sio kwamba ana nini, ana shetani. Imeleka vizuri. Wakati Allah tabaraka wa taala anasema innal ladina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Angalia aya hii, Allah amethibitisha kabisa mtu kupatwa na maksi ya shetani. Huyu mtu ambaye anakula riba, hali yake katika akhera itakuwa sawasawa mnavyomuona mtu anadondoka dondoka anajipiga piga baada ya kupatwa na masi ya shetani. Kwa aya hii Allah kathibitisha kuna watu wanapatwa na masi ya shetani, alafu wanakuwa na hali fulani zinatokana ile masi. Hali hii ndio itakayotokea kwa watu ambao wanakula riba katika siku ya kiyama. Umeeleka vizuri? Akasema al-allama as-sahimi wa nahwi dhalika mimma yantashiru fi ba'd kutub al-qawm, na mfano wa maelezo kama hayo ambayo yamekuwa ni yenye kuenea katika vitabu vya watu hawa waovu, wal'iyadu billah, kama taqaddama at-tanbihu ala thalik, kama maelezo uzindushi ulivyotangulia juu ya mambo haya, inda qawli an-nadhimi, pale aliposema al-imamu al-Qahtani wal-qabru sahha na'imuhu wa 'adabuhu, pia alitoa uzindushi kama huu kwa wale wenye kupinga uwepo wa adhabu za kaburini pamoja na neema za kaburini. Meleka hapo vizuri. Haiyo. Lakini tahadhari. Sisi tunathibitisha uwepo wa uchawi, na tunathibitisha taathira ya uchawi kwa sababu Qur'ani na Sunna zimesema hivyo. Lakini hatusemi kila kile tunachokiona kwa sisi mbele kwa watu wetu kwamba mtu huyu amepatwa na uchawi. Kwa sababu itikadi hii nayo ya kila unachokiona ukasema itatokana na uchawi, inatokana na uchawi, hii nayo ni sehemu ya ushirikina wa mtu mwenye itikadi hii. Kuona kila kinachotokea mbele yake hii ni taathira ya uchawi, hii ni sehemu ya ushirikina juu yake. Umeelewa vizuri? Sawa. Sehemu ya kwanza likitokea la kutokea, angalia muktadha wa lile jambo lilivyotokea. Ikiwa inatokana na uchafu wa mtu, sawa, akapatwa jambo ambalo linasababishwa na uchafu, huyu mtu afundishwe kuacha uchafu, kwa sababu Uislamu haufundishi uchafu. Yaani ala sabini mithali, sasa vinatokea vipindupindu, sio? Watu wenye ushirikina, hali ile ikitokea wanasema huyu inabidi akimbizwe kwa mganga haraka, huu ni upepo mchafu, sio? Kumbe bahati mbaya watu wenyewe wameshindwa kujichunga na usafi, matokeo yake vipindupindu, anapelekwa kwa mganga anakufa, kwa sababu ni maradhi ambayo inabidi aende yakatibiwe, sio? Isiwe hali kama hii kwa mtu wa tauhid. Mtu akiwa katika hali kama hii, huyu ana mapungufu katika tauhid yake. Sawa, hili la kwanza. Situmelala. Jambo la pili, wewe utakuwa ni mnyonge kuliko watu wote wanyonge. Pindipo utakapokuwa umesoma na una elimu, sasa hivi umesikia maneno yanayosema, alafu akatokea mtu fasaha wa kujieleza akakugeuzia maneno, ukaweni mfasi wa yeye badala wewe kumwelekeza tauhid ambayo umesoma. Allah tusalimishe. Mara nyingi mimi nasema nalalamika, nachukizwa na hali ya mtu ambaye anajua, alafu watu wanamgeuza kwa sababu yani wewe umejiweka kama ni mkia, kazi yako kufuata kile kinachosema. Unachokijua inabidi watu wakufuate kwa sababu wewe unajua. Iweje wewe unaojua unafuata watu wasiojua? Sizungumzie umumu ya elimu. Inawezekana mtu akawa na elimu zaidi kuliko wewe, lakini hili tunalozungumzia wewe unalijua zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo wewe ndio inabidi umuelekeze yeye kwamba usahihi wa masala haya ni hivi. Utakutana na watu wazuri kwenye nahau, wazuri kwenye fiqh ya kishafi ya miji yetu, sio? Alafu ni mweupe kwenye akida. Anaanza kufanya difaa ya uchawi na uganga kupitia kwenye kanuni za kilugha, kupitia kwenye kile kijelimu kidogo alichonacho. Alafu wewe unakuwa mfuasi wa yeye. Wakati wewe haya unayajua kwa ilmu, kwa nini kwa hivi? Thumma min asbabi thalik ibtila'u Allah 'ala al-'ibad. Miongoni mwa sababu kama hizi zinazopelekea mtu anakuwa ni mtumwa baada ya kuwa anajua, ni mtihani wa Allah unaokuja kwa waja katika vitu kama hivi. Allah anaweza akakupa mtihani pamoja na kuwa unajua, na pamoja na kuwa yako unafanya adhkari. Allah akakupa mtihani kwa kutaka kukunyanyua daraja pindipo utakapothibiti na kukuporomosha daraja ukiumba. Si tumeona? Kwa hiyo Allah anaweza akaleta mtihani ule uchawi ule, ala sabili mithali. Umekwenda kukabiliana na mtu ambaye anafanya mambo haya, ambaye anajisifu na dini na ilmu ya dini, ukaenda kumsimamishia hoja akakutisha. Wanaifanya unajua wewe, tutaona. Alafu bahati mbaya kweli aliyokutishia likawa. Unatoka vipi katika hali kama hii? Na ndugu zako atakwambia, tulikwambia bwana, hawa mashehe wa muda mrefu wana vitu vingi, unaona sasa? Kwa ndugu zako atakuwa nakupigia debe kuwa mteja wa fikra zile, kwa sababu yule mtihani ambao amekupa Allah tabaraka wa taala. Wallahi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah. Sehemu kama hizi inatakiwa watu wa imani watiane nguvu. Lakini ikitokea mtihani kama watu wa imani wanakukimbia, wanakuacha na familia yako. Familia yenyewe ndio imeoza namna hiyo. Bila shaka wewe kesho kishukuta utakuta kwa mganga, da'i shekhe salafi, utakuta kwa mganga, kwa sababu watu wote waliokuzunguka ni watu wa mtizamo huo na watu wa imani wamekukimbia. Umeleka vizuri. Naam. Mmoja anasema rai huko huko Kenya. Ndio kwa sababu ya mambo ni kwani ni watu wa kiasi. Hakuna yote atakayochukua. Kama kuna mmoja alikuwa kwa sigara. Sasa mtu kama huyu kiongozi wa msikiti, huyu mtu inabidi atolewe kwa nguvu zote msikitini. Hiyo ni dalili ya wazi. Kushinda kwake ni dalili ya wazi kwamba jamii imeoza sana. Jamii ni ya washirikina. Na hili ni jambo ambalo linaumiza kwenye miji yetu. Watu wa ovyo ovyo ndio wanashinda. Si watu wa sawa, watu wa ovyo ovyo. Hii ni dalili ya wazi kwamba jamii ya Watanzania mbovu. Watu wa ovyo ovyo ndio wanakuwa na nafasi kwenye jamii. Sitoelewana? Kuna watu wana certificate zao za elimu, ambao wana elimu wamekwenda kabisa wakasoma elimu na wanajulikana misimamo yao katika dini, akida zao zipo sahiha, lakini leo anakwenda kuchukuliwa mufti mganga. Hii ni dalili ya wazi kwamba mambo yapo vibaya sana. Yaani wale wasimamizi wa mambo bado wapo katika hali duni sana. Hata kama ingekuwa mtu fulani kwa nafasi yake ya kisiasa au vipi kampendekezwa mganga, jamii yetu wa Uislamu ingekuwa ipo vizuri kwa kiakida, wasingemkubali yule mganga. Kwa sababu hafai kusimamia mambo ya Uislamu, huyu ni mshirikina. Lakini haya yote yanaonyesha kwamba kuoza kwa jamii. Jamii imeoza katika hali mbaya kabisa, ila wale waliorehemewa na Allah wa qalilum ma hum. Baada hapo akasema al-alama as-suhaini حفظه الله والسحر كفر بجميع اشكاله والوانه uchawi ni ukafiri kwa sampuli zake zote na namna zake zote. Waqad taqaddama ba'd al-adilla ala dhalik, zimekwisha kutangulia baadhi ya dalili juu ya mtazamo huo. Wa mimma yajibu at-tanbih alayhi li khuturatihi, na katika mambo ambayo inabidi kuzindua kutokana na hatari yake, anna ba'd da'ati al-iman la siyama an-nisa, wale baadhi ya watu wadhaifu kwenye imani hasa hasa wanawake, yataraddaduna au yataraddadna ala sahrati, mara nyingi wanakariri kwenda na kurudi kwa waganga wachawi, bid'a wal istishfa min al amradi, kwa madai ya kwamba wanakwenda kutafuta tiba ya maradhi, au al bahth min mafqudin, au wanakwenda kutafuta kile kilichopotea kama anasema Abubakar. Sawa, watu wamepotelewa na kitu, wanasema kwamba twende kwa shekhe, shekhe atarudisha hiki kitu. Huyu shekhe atarudisha kwa njia gani? Bila shaka huyu anatumia mashaitani, arwahu alkhabitha zinamsaidia kumletea vitu kama hivi. Sawa jamani, Tayeb akasema au tahbibi azawjaini, wanawake kwenye hili ndo wagonjwa zaidi, na usimwache mke wako achanganyike na watu wa jamii, watamtia kwenye maradhi haya. Watu wa kijamii, watu wa kienyeji mitaani, wana fikra kwamba mke hawezi kumdhibiti mume kwa mapenzi tu, lazima kuna utaalamu mwingine utumike. Sisi tumeelewana? Watakuja kumwambia wewe kaa hivyo hivyo tu. Atakuletea mke mwingine huyo. Unaona mwenzako nilivyomshika? Apinduki. Sawa? Akatiwa maneno kama yale, naye anaona huyu bwana akienda kirudi hajaswali anamwakia kweli kweli. Kumbe bwana anawaka kwa sababu ile haki ya Allah ijafanywa, yule mwanamke anaona kama hapendi. Anao tatizo hapa nini? Mapenzi. Kwa hiyo yale maneno ya kumkaribia kwenye mipaka ya Allah, anahisi kwamba apendi, na kule nako walinganizi wa batil wanamtia da'wa ile ya batil kwamba bwana changamka, atakuja kukuacha. Tumeelewana vizuri kwa. Asallallahu alaihi ila baadhihima, mke kumpenda mume au mume kumpenda mke, wama ila dhalik, na mengineyo mfano wa hayo. Ili jambo la kupendezesha, asitokee mtu akasema kwani kupendana ni haramu? Jawabu tutamwambia kupendana si haramu. Mke kumpenda mume au mume kumpenda mke, hili ni jambo linalotakikana kisheria, lakini kwa njia gani? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema inna tiwalata shirkun, hakika hirizi za mapenzi ni ushirikina. Siku meloana? Nasallallahu alaihi. Wanafanya mambo ya ajabu sana. Na mwanamke akikadiri kwa mganga mara mbili mara tatu, basi si tu kwa atakuletea madhara ya ule uchawi, lakini pia atakuletea madhara ya maradhi. Kwani mganga huyu ni maasumu? Ni malaika? Aenda binti kama huyu, kijibinti kigoli kidogo bado, alafu anakariri kwa mganga yule. Waganga wenyewe kule kwa waganga tu hawana dini. Tunategemea watalimika vipi? Sio, tumeelewana? Kwa atakuletea maradhi mengineyo yasiyofaa kwa sababu ya uhusiano wake na wale waganga. Akasema al-alama suhaini wa ma ila dhalika wa yajhaduna au yatajahadun, wanakuwa ni wajinga au wanajifanya wajinga. An-nususa al-warida fi taharimi dhihabi ila al-kuhani was-sahara, wanazipuuza, wanajifanya hawazijui dalili ambazo zimekuja kuharamisha kwenda kwa makuhani, kwenda kwa wachawi wal mushawidhin, na kwenda kwa watu wa mazingaombwe, ka kauli nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man ata kahinan au arrafan, atakayemwendea kuhani au atakayemwendea mtambuzi mpiga ramli, fasaddaqahu bima yaqul, akamkubalia yale ambayo atamwambia, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, atakuwa amekufuru kwa yale ambayo yameteremshwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man ata awrafan, atakayemwendea mpiga ramli, fasalahu an shay'in, akamuuliza jambo lolote, lam tuqbalu lahu salatu 40 layla, hatakubaliwa sala yake siku 40. Ishai nimekuja nakara. Wan nakaratu fi siyaqi al-ithbati ufidu al-umum. Sawa? Yaani kana kwamba hapa tunaweza tukatengeneza mtazamo, muda wa kuwa ni mganga na wewe unamwendea ukiwa unajua ni mganga, huyu hafai kuulizwa hata jambo lisilokuwa mambo ya uganga. Sisi tumeelewana? Fasaalahu an shay'in, akamuuliza kitu chochote kile. Lam tuqbalahu salatun 40 yawman. Lakini dhahir kwa mujibu wa hadithi hii na istidlali ahli alilm juu yake ni kwamba kwenda kumuuliza kuhusiana na mambo ya nini? Ya uganga. Sawa sawa umeyafuata au hukuyafuata, sala yako haitakubaliwa muda wa siku 40. Tayeb, swali. Ya ant tabib, sala yake haikubaliwi siku 40 kwa kwenda kumuuliza kuhani mpiga ramli, asali asifali siku hizo 40? Wajibu wa swali utabakia pale pale, lakini swala yake atakaye swali atakuwa kaondoa dhima ya kuulizwa kusali, lakini haina thawabu ndani yake siku 40. Hatakwenda kwa Allah kuulizwa kwa nini ukusali. Swali hili halitakuwepo kwake kwa sababu ameswali. Lakini lam tukubalu lahu salatu na 40 yauma, kabuli ya swala ambayo inatarattabu ndani yake kupata thawabu haitapatikana kwa mtu yule, ila ile dhima kuonyesha ameswali bado itakuwepo. Wazi? Aina. Haitakubaliwa kwenye thawabu, sio haitakubaliwa kuondoa dhima. Haya maelezo umeelewa vizuri? Na ndio maana tunamtaka aswali, asitoke na ujae akasema kama zikubaliwi 40 kwa nini swali? Tumwambia bado Allah amekuamrisha waqimu salat wa atu zakat. Naam. Kwa kule kuswali? Hapana, mpaka siku 40 ndio tutaanza kukubaliwa. Toba yake ni kutakasa yeye sharti za toba kama zilivyokuwa maarufu. Atimize sharti za toba, atakase toba yake kwa Allah, atakuwa amekubaliwa toba yake. Naam. Hapana, tumerekebisha mtazamo huo. Na maelezo mengine yanakuja na alama sahihi hapa mbele. Ni ukafiri kusoma uchawi na kutumia uchawi. Kama alivyosema wasihru kulluhu kufurun. Uchawi wote ni ukafiri. Uchawi wote ni ukafiri. Katika vitu ambavyo tunaomba sana Allah tusalimishe ikhwani. Najua kama kuna mtu anaweza kaingizwa kwenye mtandao wa uchawi bila mwenye kujua. Nalijua. Vipi? Hapana, sio kwenye shida. Ikiwa una mtu ndugu yako ambaye ni mchawi na ana nguvu kwako, anaweza kuingiza kwenye mtandao wa uchawi bila mwenye kutaka. Naam. Yaani mfano kama labda ni mtu wake, upo chini yake. Simeleka vizuri. Anaweza kafungiza kwenye mtandao wa uchawi. Mfano kama kijukuu kinalelewa na bibi yake. Na bibi yake ni mtaalamu. Sawa? Mtaalamu kwa lugha za mitaani, mchawi kwa lugha ya kisheria. Bibi yake ni mchawi. Ikawa yule bibi kwenye kazi zake za uchawi anamshirikisha huyo mtoto bila kujijua. Na mtoto akakulia kwenye mazingira kama yale mpaka anakuja kuzinduka tayari amekwisha kuwa mjuzi wa mambo yake. Sasa kuna wakati inakuwa ni tabu, na hizi kesi sisi tunazo zinatujia. Yaani kuna kesi mtu anasema bwana nimeshirikishwa kwenye uchawi, mimi mwenyewe siutaki. Na nimeambiwa kwamba nitaachiwa mikoba, mimi sitaki. Nifanyaje shehe? Tayari kingi kwenye mtandao. Kuna kesi moja ya mmoja wa wanafunzi wetu. Alikuwa mwanafunzi wa Mlimani na ni binti. Ilikuwa familia inagongana, ikienda kwa waganga inamkuta yeye ndo kafanya uchawi. Na yeye mwenyewe hataki uchawi. Lakini tatizo ni kwamba lileo na bibi yake, na bibi yake ni mchawi. Kwa akaingizwa katika kutumikisha watu, kuwafanyisha watu uchawi bila yeye mwenyewe kukusudia. Yaani bibi anapoenda kutegea kombora zake, anamtuma huyu kijana na kwenda kunini. Sasa kula watu maona kaifia kama hivi. Sasa huyu mtu akawa hataki kufanya ule uchawi. Na umemtesa sana. Nasallallahu alaihi. Na ndio maana sheria ikaja kwa mtu huyu, hadi yake ni kumkata kichwa. Sharia yake ni kubwa mno. Sasa angalia, anamuingiza huyu mtu kwenye kufuru ya uchawi bila kukusudia. Vinginevyo apambane sana katika kutaka kuondokana na hali ile. Tukiwakamata wote na uthibitisho tunakata vichwa wote, sababu wote wachawi. Aliyefundisha na aliyefundisha shakuwa mwalimu naye. Ikiwa kama hataki, wanaozoona wanaftilafiana kuhusiana na tauba na wakagawanya kama maelezo al-Allama Sahimi yanavyokuja hapa mbele, wakagawanya wanazuoni wakagawanya kuhusiana na mtu ambaye ameutumia uchawi akaleta madhara kama kuua, na baina ule mtu ambaye ameujua uchawi lakini hakuwahi kutumia kuleta madhara, na usahihi kwamba mtu yoyote mwenye uchawi anauawa. Ama kwenye masala ya tauba, ikiwa kama ameua kwa uchawi, sio toba ipo hata kama mtu kaua kawaida. Hakuna kufunga mlango wa toba kwa mtu kufanya madhambi. Ila tu wanasema kwamba mpaka afanyiwe hadi kwa sababu ameua. Kwa akifanyiwa hadi ndio toba yake itakuwepo, vinginevyo au liaul maktul wao wamemsamehe. Mbona mnauliza sana jamani? Daftari tafadhali mbele. Twendeni mbele kwanza kidogo. Twendeni mbele kidogo mtauliza. Tayyib wa qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man ata awafan fasalahu an shay'in lam tuqbalu lahu salatun 40 layla wa lam yaj'alillahu shifaa ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hakujalia Allah ponyo tiba ya watu wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fima harrama alaiha, katika mambo ambayo ameharamisha kwenye umma. Allah hakujalia ugonjwa wa ummati Muhammad kutibiwa na jambo la haramu. Akasema alayhi salatu wassalam, tadawu, tafuteni dawa enyi waja wa Allah, fa inna Allah azza wa jalla lam yadha da'an, kwa sababu Allah aliyetukuka hakuleta ugonjwa, illa wada'a lahu dawa, isipokuwa Allah ameteremsha kwa ugonjwa ule tiba yake, ghairu da'in wahidin, isipokuwa ugonjwa mmoja tu, alharamu utuuzima, ugonjwa utuuzima hauna tiba ya kumrudisha mtu katika ujana tena. Akazingatia Mtume sallallahu alaihi wasallam utuuzima pia nao ni katika jumla nini ya maradhi, kwa sababu hali ya kiwiliwili inapatwa na udhaifu baada ya ile kuwa aliyokuwa nayo mwanzo huyu mtu baada kuzeeka. Kwa hiyo kumrudisha tena kwenye ujana hilo jambo halina tiba kwa mtazamo wa kisheria. Lakini akasema pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah lam yaj'al shifaa'akum fi ma harrama alaykum, Allah hakujalia tiba yenu kwenye yale aliyoyaharamisha kwenu nyinyi. Dalili hii ni hakim kwa kuondosha uchawi kwa njia za uchawi. Na mimi nakutahadharisha wewe akhi katika iman, na ujumbe huu fike kwa kila ambaye anausikia, kutoa uchawi kwa njia za uchawi ni kujitia katika mashaka. Sawa? Watu wangapi ambao walikuwa na lengo la kwenda kuondosha madhara kwa waganga, matokeo yake wakawa ni wateja wa waganga? Kwa nini? Kwa sababu Allah kawapa mtihani kutokana na matatizo waliowasumbua muda mrefu. Walipokwenda kwa waganga, Allah akaleta mtihani, matatizo yale kuondoka, yakabakisha taathira ya kutukuza na kuheshimu tiba ile, na yule mwenye tiba ikabakia taathira ile kwenye moyo wako mpaka unaondoka duniani. Na hii ni shirki. Ukiondoka na mtazamo huu duniani umeondoka na ushirikina, kwa sababu Allah tabaraka wa taala hakujalia. Hakujalia kwamba ile iwe ni tiba, na lau kama utajalia kwamba ile ni sababu ya tiba, utaondoka na bid'a katika tiba. Utaondoka duniani ukiwa umefanya bid'a katika tiba, pindipo utakapokuwa na itikadi kwamba sio ile tiba ndio imesababisha, kwamba Allah amejalia kuwa ile ni sababu ya tiba, ukaegemeza uwezo kwa Allah, bado utaondoka duniani ukiwa na bid'a katika tiba. Na haya yote bado ni madhara ambayo hayakuachi salama katika moyo wako. Wazihi ya ikhwani, kwa upande mwingine, uzindushi kuhusiana na wale ambao wanasema wanafanya ruqya. Allah, Allah. Sehemu ya kwanza uzindushi huu, da'wa ya Allah inahitaji zaidi watu kuliko ruqya. Alafu natija inayopatikana kwenye kufanya da'wa ni kubwa zaidi kwenye umma kuliko natija inayopatikana kwako kwa kufanya ruqya. Lakini pia ruqya zinazofanywa kwa mtu tu kuwa alipitia madrasa akawa anajua kusoma Qur'ani, na kwa sababu ruqya hii ni ya lugha ya Kiarabu na aya za Qur'ani, kila mmoja sasa aliyosoma aliyopitia madrasa ni raqi. Hii ni fawdha. Hii ni vurugu ambayo wengi wao wameingia kwenye mlango wa ruqya, wametoka kwenye mlango wa uganga. Walwaqi'u shahid. Uhalisia ni shahidi wa hili. Kwa hiyo kutokana na hali kama hii, mwanzo nimetahadharisha, sio kwa mtu akichasoma Qur'ani tunaye akajifanya ni nani? Raqi. Da'wa inahitaji zaidi watu, na watu watanufaika zaidi kwenye kupitia kwenye da'wa kuliko hata kwenda kuatibu. Kwa sababu ikiwa kama watu wamepatwa na madhara haya kwa kuwa mbali na dini, wewe ukifanya da'wa watu wakaijua dini, itakuwa ni tiba pekee na tosha yenyewe. Lakini matokeo yake watu wengi walioingia kwenye ruqya wameingia kwenye ruqya kwa mlango wa tauhid, wametokea kule nao ni waganga. Kusha kazi. kuna wakati unakutana na wagonjwa ambao ni vichwa maji, wanasumbua kulikweli. Alafu anatokea mtu anakuambia, mimi najua tiba hilo. Huyu mtu anakuambia maneno ni mganga. Kila anachokuelekeza ni kitu katika vitu vya uganga. Hapo matokeo yake unakitumia kweli ule mgonjwa akapona. Ndio mwanzo wa uganga huo. Kuna watu wanajulikana, lau kama nitataja jina mtakuwa mnawajua, walikuwa katika sunna na walikuwa ni mabingwa kwenye tiba. Sasa hivi wanatajwa kwa mbali kwamba wanakwenda kuchinja kwenye tiba. Alafu wanapojua wanasema hivi, hapana, mimi nasichinji kwa ajili ya jini bwana. Mimi nachinja kwa sababu ya kumwaga ile damu, na tawasali kwenye ile damu unaomwagika ili mgonjwa apone. Naona shetani. Hakika hawa watu walikuwa kwenye jamaatu ansari sunna, leo hii wanafanya hii. Sasa mlango huu hata ahlul ilmi wanakataza watu kufanya ruqya bila kuwa na misingi ya kielimu, misingi ya kiakida. Sasa mwisho wake inakuwa ni madhara na wala sio, na ili gonjwa kwenye miji yetu ndio limeenea kweli kweli. Kila mmoja sasa hivi raqi, baada ya kuwa wengi katika wanaojishughulisha na mambo ya dini hakuna sehemu za kupata mishahara, ikaonekana kwamba wagonjwa ni watumwa. Akiwa na ugonjwa ukamwambia akulipe 200,000 analipa hapo hapo. Kwa watu wakaanzisha kampuni ya tiba, kila mmoja raqi, huyu pia raqi na mwingine raqi, basi kani fauda moja kwa moja. Falwajibu atanabuhu ila kuturati sihri wa sahra, jambo la lazima ni mtu kuzinduka kutokana na hatari ya uchawi na washawi. Walbu'du anhum, na mtu ajiweke mbali na wao. Bali yajibu al-iblahu an amakin wujudihim, bali inapasa ni wajibu kufikisha katika daula. Sasa daula yetu wa Tanzania wenyewe wanashajiisha uchawi. Hapa nakusudia daula tauhid, sawa? Wafikisheni katika daula tauhid amakina wujudihim, zile sehemu ambazo wanapatikana. Liyukamu hadullahi alayhim, ili simamishwe hadi ya Allah juu yao. Wayuhramu tasattura alayhim, na ni haramu kuwaficha wachawi. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la'ana Allahu man awa muhditha, Allah anamlani yule mwenye kumhifadhi, mtu mwenye kuleta uzushi atakayeleta shirki, atakayeleta sihr, huyu analaaniwa zaidi. Aliposema al-Imam anasema al-Allama Tusahimi wa qawlu an-Nadhimi rahimahullah, aliposema Imam al-Qahtani rehma za Allah ziwe juu yake, was-sihru kufru fi'luhu la ilmuhu, uchawi ni ukafiri kutenda lakini sio kujifunza. Anasema al-Allama Tusahimi batilun, maneno haya ni batili. Bal li'annahu kama taqaddama la yata'allamu as-sihra hatta yakthur, hajifunzi mtu uchawi mpaka akufuru. Wal ayatu shahidatun ala dhalik, na hii aya ina ushahidi wa kuwa haya maneno sio ya sawa. Huu ni mtazamo ambao amekuja nao al-Imam al-Qahtani kwamba kutumia uchawi ni haramu, lakini kusoma uchawi sio haramu. Usahihi ni kwamba kujifunza uchawi ni kufuru na kutumia uchawi ni kufuru. Na elimu gani ambayo mtu anajifunza bila kuitumia? Ni elimu gani? Bali itakuwa na manufaa gani mtu kujifunza tu hapo asiende kuitumia? Haiwezekani. Basi. Sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, wa qawluhu wal qatlu haddu as-sahirin idha hum a'malu bihi lil-kufri wat-tughyani, na haddi, na kuwa kumuua mchawi ni haddi ya wale wenye kufanya uchawi, pindipo wao watakapotumia ule uchawi kwa ajili ya kufanya ukafiri na kwa ajili ya kuchupa mipaka. Yani maneno haya al-Imam al-Qahtani ana maana kwamba hali hii itakuwa kwa mtu ambaye kautumia uchawi kwa kuleta madhara, ama kama akiutumia uchawi bila kuleta madhara, hali hii atakuwa afanyiwi. Usahihi ni kwamba tukithibitisha tu kwamba huyu ni mchawi, hadi yake ni kukata kichwa chake kwa upanga. Akasema al-Allama as-Suhaimi hafidhahullah, haddu as-sahiri darbatun bis-sayfi, hadi ya mchawi ni pigo moja kwa upanga, kama thabata ani salafi, kama ilivyothibiti kutoka kwa salafu salih. Wa qad qatala Umar radiyallahu ta'ala anhu as-sahara, Umar katika utawala wake aliwaua wachawi. Wa katalat Hafsa jariatan laha saharataha, Hafsa mtoto wa Umar, na alimuua mjakazi mmoja ambaye alikuwa chini yake, ambaye yeye mjakazi alimroga. Alimroga nani? Hafsa bintu al-Khattabi. Wakatala jundubu ibn Junada as-sahabi sahiran, hata jundubi ibn Junada alimuua mchawi mmoja. Bal yakadu yakunu ijma'an baina a'immati salafi, bali mtazamo huu unakaribia kuwa ni ijma'a ya maimamu wa kisalafi. Walba'adhu min ahli al-ilmi yufarriku baina ma idha sahara bi shay'in qatilin, wametofautisha, wameleta maelezo baadhi ya wanazuoni, baadhi ya ahli al-ilmi kufarikisha baina yule mtu ambaye idha sahara bi shay'in qatilin ameleta uchawi kwa kitu chenye kuua, au maduna dhalik, au yule mtu ambaye ameleta uchawi kwenye kitu kisichouua. Walhaqu huwa al-hukmu bi qatlihi, ama ni haki, iliyokuwa haki ni kuwahukumu, kuuawa wote. Liannahu kafirun mujrimun, kwa sababu yatakuwa ni kafir, tena ni mchupaji wa mipaka. Wa fi baqaihi khatarun ala al-umma, kumwacha mchawi kabakia hii ni athari katika umma. Nisikilize, sasa hivi jamii yetu ipo katika jambo gani ambalo linashughulisha kwenye vichwa vya watu? Siasa, uchaguzi, sio? Kwa nini wagombea wa nafasi mbalimbali, kuna wengine wanafanywa mambo ya ajabu? Mtu anakwenda usiku anazikwa, anaibuliwa asubuhi, wanafanya uchaguo. Yaani kaenda kwa mganga, anamwambia kwamba bwana, sharti la kuwa ushinde, unakuja hapa usiku unalala kwenye kaburi, asubuhi tunakutoa. Kwa nini imefikia hali kama hii? Bila shaka tulipowacha wachawi na uchawi, ikawa imekuwa ile hali, tukajenga mitazamo kwamba uchawi unaweza kumsaidia mtu kupata kitu. Na wakati mwingine mtu anakwenda kufanya haya kwa sababu ya kuogopea wale ambao anagombana nao watakuwa wameshampiga kombora. Sawa? Ili wamdondoshe. Sio? Ashindwe yeye ili wao wapite, wametumia uchawi. Kutokana na hali kama hizi, ingekuwa hadi za wachawi zinafanywa kazi, hata hawa wanasiasa wangesalimika na vitu hivyo. kwa sababu hofu ya kuwa wataniloga haipo, sababu wachawi wenyewe wapo, wameuawa. Lakini kuacha wachawi, tukasema tu kwamba serikali haitikadi uchawi. Wakati yanapotokea mambo, watu wanakwenda kwa wachawi, hii itakuwa ni kujidanganya na kuudanganya mujitama. Sawa? Usahihi ni kutumia njia iliyoko na Uislamu, haddu sahiri dharbatun bisayfi, haddi ya mtu mchawi ni kumkata kichwa. Umeelewana vizuri? Kama vile zinavyofanywa jitihada kwa ajili ya kuondosha magaidi, basi zifanywe jitihada kwa ajili ya kusalimisha akida za watu. Uchawi ukibakia unaharibu itikadi za watu. Sawa? Watu wangapi wanaathirika kwenye tauhidi zao kwa sababu tu mitazamo ya kichawi? Kwa hivyo ikhwan, akasema al-Allama as-Suhaimi hafidhahu Allah, wa fi baqaihi khatarun ala al-umma, faqatluhu lidhalika wajibun mutaayyanun, kumuua mchawi kwa sababu ya uchawi ni wajibu uliothibiti. Wasahiru mustahiqun lilqatli, na mchawi anastahili kuuawa. Liannahu kafirun murtaddun bisihrihi, kwa sababu yeye ni kafir, tena ameritadi kwa ule uchawi wake. Lianna sihra min nawaqidh alislami, na pia kwa sababu uchawi ni katika matenguzi ya Uislamu. Wa min anwa'i ridda, uchawi ni katika sampuli za kuritadi. Sasa mtu asipate wasiwasi pindipo atakapokuwa amethibitikiwa kwamba huyu mtu ni mchawi, asipate wasiwasi kwamba inafaa kumpata kwenye sala au haifai. Mbona unaonekana kasoma dini? Mbona unaonekana kiswalisha na swalisha vizuri? Muda wa kuwa unaudhibitisha kwamba huyo ni mchawi, huyo ni murtad. Kuswali kwake ni sawa sawa na alipokuwa anaswali Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ambaye alikuwa ni rasul munafiqin. Swala zake zilikuwa zimsaidii chochote. Hatutaki hukumu hoja ya ujahili kwa mtu ambaye anafanya uchawi au anaofanya ushirikina. Sawa? Tutamhukumu pamoja na kumsimamishia hoja. Sawa? Tumsimamishie hoja, lakini tuambia bana, huo ni uchawi. Akitubu alhamdulillah, kutubu bado ni mchawi. Na hukumu yake inabidi auawe. Tayeb, nofa. Ni nani ambaye anasimamia kuwa uchawi? Nukta ya pili. Kwa kigezo gani tutathibitisha kwamba huyu ni mchawi? kule Shinyanga kule na maeneo ya mfano wake Shinyanga. Samani watu wa Shinyanga jamani, naelezea uhalisia eh. Na inawezekana ikawata Songea pia hiyo. Sio Shinyanga peke yake. Kule Shinyanga wao wanachokifanya wakimuona bibi ana macho mekundu. Huo ni uthibitisho kwao kwa uchawi. Alafu anaosimamisha hadhi ya mchawi ni kikundi tu cha vijana waliohamasika, sawa eh? Wakishaona bibi wamwelewelewe na mambo yao yaende vizuri, basi wanamtafuta. Wanaalikana vijana wanamtafuta, wanaenda kumfanyia zahama ule bibi wa watu maskini mpaka wanamuua. Kuna bibi mmoja ameuawa nadhani Tabora, usimulia hivi karibuni Tabora, mwezi wa Ramadhani. Vijana wamemvamia nyumbani kwake usiku, wamekuta bibi anapika daku au anakula daku. Siku ya manane. Bibi wa watu anakula daku ili amke asubuhi na swaumu, wamemvamia, wamemtoa, wamempiga, wamemuua. Hawatasalimika na hukumu ya kuua kutokana na jazba kama hii. Wapi hapa kwa? Mwenyekiti wa kijiji. Yaani mwenyekiti wa kijiji ndio akatoa ruhusa kwamba wakamue huyo. Alafu alipomuua mbwe kenyeshi. Shetani mbaya sana. Shetani anaweza akatengenezeni picha mkienda kumuua tu, akifa tu mvua hiyo. Ili mzidi kupotea na itikadi zenu. Sawa, lakini haya yote ni sehemu ya ujinga wa watu. Ujinga wa watu ambao sheria haikubaliani na hayo. Lakini idha lam yuktalu bisihrihi ahadan wataba, ikiwa kama kuwai kuwawa mtu yoyote na ule uchawi wake, alafu akatubu, hal tukubalu taubatuhu kaulani li ahli ilmi. Je, tauba yake nakubaliwa? Wanawazuoni na mitazamo mingapi? Miwili. Akudilikiwa na ule uchawi halafu akawahi kutubu mwenyewe, je, toba yake, yani hapa maana yake ni kwamba je, mchawi toba yake nakubaliwa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wasihru mina shirki. Je, toba yake nakubaliwa? Akasema ala lamatu sahihi hafidhahullah. Wanawazuoni wana mitazamo miwili kwenye masala haya. Al-awwal, mtazamo wa kwanza, anna taubatahu la tuqbal, hakika toba yake haikubaliwi. Fayuktalu bikulli hali, atauawa tu kwa vyovyote. Liannahu zindiku, kwa sababu huyo ni mzaliki. Walianna ilma sihiri yabqa maahu, na kwa sababu elimu ile uchawi atakuwa bado kabakia nayo. Walatharu ani salafi tuayidu hadha, athari za kutoka kwa salafu saleh zinaungana mkono na mtazamo huu, kwa sababu wao waliwaua tu, hawakuachia nafasi tu. Sawa. القول الثاني قبول توبته اذا لم يقتل فيما يظهر. Kukubalika kwa toba yake pindipo atakapokuwa hakuwahi kuua kwa ule uchawi wake katika ile dhahiri inaonekana. Wa wukila sariratuhu ila Allah, na ataachiwa undani wake kwa Allah. Wa inna ma yu'zaru bima duna alqatl, isipokuwa atafanywa ta'ziri bila ya kufikia kwenye kumuua. لعموم الآيات والأحاديث الدالة على قبول توبة التائبين, kwa dalili ya aya na hadithi zenye kuonyesha kukubaliwa toba ya wenye kutubu. Min ayi dhambin kan, kwa dhambi yoyote iwayo. Wa min dhalika anna Allah azza wa jalla dhakara fi surati al-Furqan, miongoni mwa misamaha hiyo Allah jalla wa ala ametaja katika surati al-Furqan بعض كبائر الذنوب, ametaja baadhi ya madhambi makubwa. Wa ala ra'siha ash-shirk, ikiongozwa na ushirikina. Wal qatli, na kuua. Wal zina, na uzinifu. Thumma qala ta'ala, kisha kasema Allah, illa man taba wa amana. Mwanzo ni mwana semaje, walladhina yad'una ma'allah, walladhina la yad'una ma'allah ilahan akhar, ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون, والذين لا يدعون مع الله اله اخر او المشركين, ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, هنا قتل, ولا يزنون هنا زنا, ومن يفعل ذلك يلقى اثاما, حتى كيف فعل مذنبي هيا اتقطع عذاب اتقطعنا عذاب, يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا, atakapo nyadhabu hiyo katika hali ya unyonge na udhalili. Allah akasema illa man tab, akavua hali hii isipokuwa yule mwenye kutubu wa amana alafu akaamini wa amila amalan saliha na akatenda matendo mema. Sisi tunatakiwa tushuhudilie toba yake, tushuhudilie imani yake na tushuhudilie yale matendo yake mema anayoyatenda. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, watu wenye hali kama hii Allah hubadilisha yale makosa yao waliyofanya kuwa ni mema. Wa kana Allahu ghafurur rahima, na Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kuhurumia. Akasema al-allama as-sahimi hafidhahullah wal asahhu annahu yustatabu ka ghayrihi min al-kafara, usaini kwamba atatakiwa kutubu kama makafiri wengine. Alladhina yustatabuna, ambao wanakufua na wanatubishwa. Min kufrihim, kutokana na ukafiri wao. Allahumma illa in kana qatala bisihrihi, isipokuwa itakapotokea aliwahi kuua kwa ule uchawi wake. Fa innahu yuqtalu haddan wa qisasan, akiwa kama amewahi kuua atauawa na yeye kama ni hadi ya ule uchawi wake na kama ni kisasi cha kule kuua kwake. La ridda, sio kwa kuwa amehukumiwa karitadi. Wallahu a'lam, Allah anajua zaidi. Wadhi ikhwan, sawa. Asallallah,
kuna maswali ya kauli ya uliza kwa nani ambaye anasimamia hiyo hukumu ya
kiongozi
atauliza kutathibu kichaji.
Sehemu ya kwanza anasimamishia hadhi hiyo ni kiongozi. Ala sabili mithal, ametoa mfano wa mwenyekiti wa kijiji ambaye amepewa mamlaka na serikali kuu au anasimamia watu wa kijiji kile. Akithibitisha, akatoa maelekezo, basi yale maneno yake yanafanywa kazi, lakini sio kwenye tukio lililotajwa. Paif, sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, miongoni mwa sababu za kuthibitisha kwamba huyu mchawi ni kuthibitisha tafarufati za kichawi kwa ule mchawi. Imefikia hadi hawa wachawi, kuna wakati kwa ule ujeuri wa uchawi wanawatishia watu na watu wanakuja kuona zile taathira za vitisho vyao. Mtu anatokea na kwambia, wewe unanichezea mimi, utaona, utaota jua mchana, utaota moto saa 8 mchana jua la utosi. Kesho yake mtu ni mgonjwa taabani anatetemeka, na kweli saa 8 za mchana jua kali, watu wanatafuta sehemu za vivuli, yeye amekumbatia moto hivyo anaota moto. Na maneno yametangulia jana. Wazi huyu ni nani? Safi. Haya maneno lazima atamgharimu. Imeleka? Paye. Vinginevyo ni kwamba hawa wachawi huwa wana mambo ya kichawi. Ikatokea mtu anafanya vitu ambavyo havipo katika ada, ambavyo inaonekana vile vitu vina alama za kiuchawi uchawi. Tukiviona hivyo vitu tutathibitisha kwamba huyo mtu ni nani. Sahi. Na kuna wakati mwingine huwa wanajitaja wenyewe. Mimi si mtu wa kawaida bwana. Sawa. Na alama kama hizo. Nami ya? Bali ni masum. Mtume ni masum. Ni masum. Kila kisa kiondoshi hali yake kwa masum. Kala al-ulama, al-anbiya kulluhum masumuna min al-kabaira, wa yabqa fihim ahwalu bani Adam, wa bani Adam kulluhum خطاؤون فيخطئون في الصغائر ولا يخطئون في الكبائر. الله عصمهم من الكبائر.
Kwa lugha nyingine wakasema baadhi ya ahli العلم kwamba yale ambayo yanatokea kwa mitume hayaitwi ni akhta, inama yusammunaha khilafu aula. Yusammunaha madha? Khilafu aula, wamefanya kinyume na lililokuwa bora, sio kwamba wamekosea. Kwa sababu Abdullah ibn Ummi Maktum alipokuja mtume akumpuuza kumlingania, alimkuta mtume analingania watu ambao yeye mtume aliona hawa ni bora zaidi kuliko huyu bwana. Wakiongoka hawa, hata huyu ataongoka. Kwa hiyo hii amefanya khilafu aula. Aula ilikuwa ni kumsaidia yule ambaye yuko tayari kuongoka, sio kuhangaika na watu ambao wanabembelezwa katika imani zao.
Yangu mmoja jana, maneno kama ya kisiku toka na mwanamke mmoja wa ajabu sana. Kama unaona kana mwili, kana mwili hata kuna kuna kitendo wanahitaji kuwasaidia mambo yao na kwa mpesa. Kwa sababu si kwa mwingine, ndio kama si mtakuja hata kuna watu wengi sana wanahitaji. sasa nikiangaza kidogo na kuna habari nyingi ambazo zinasemekana kwamba mwana
sasa hii ni alama miongoni mwa alama za kufikia uchawi wake. Sawa, kumuona mtu anapotaka kulala, anapotaka kulala anavaa kaniki. Kila anapotaka kulala anavaa kaniki. Hii ni alama ya uchawi. Yaani kila anapotaka kula ana kitu fulani cha ajabu anakifanya. Inawezekana kila anapotaka kula anafanya kitu fulani kibweka bweka afu anakula. Hii ni alama ya uchawi. Tumeelewana vizuri? Ainaam. Basi ukiona vitu kama hivi kwake yeye, basi mthibitishe kwamba huyu ana alama miongoni mwa alama za uchawi. Ikiambatana dalaili nyinginezo kama hizo, basi moja kwa moja tunamhukumu kama huyu.